Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Janu Horalovi, nositeli válečného kříže, medaile za chrabrost a řádu britského impéria, se podařila skutečně pořádná taškařice. Nevím, jak to jinak nazvat. 13 let si vymýšlel a mystifikoval všechny kolem sebe, včetně nás z Postbellum. Vyprávěl neuvěřitelně pestré historky z války. Květnatě popisoval, jak prý létal za války jako stíhač RAF. Dokonce tvrdil, že má na kontě 156 bojových letů a jak byl v roce 1943 sestřelen nad Saharskou pouští a těžce raněn.
Ten Němec přišel ze slunce, já jsem ho vůbec neviděl. Já nevím. Víte, to bylo úplně, to jste jenom dostal na jednou a to začalo všude exploze. Já jsem se víc řítil, než přistál, víte? Písku, jo?
Tak to barvitě Jan Horala lhal. Toto si prostě vymyslel. Nikdy u RAF nebyl, nebyl sestřelen v boji, někde v rozhovoru s novináři se snažil vysvětlit, že naboural při přistávání během leteckého výcviku. I to je však nepravdivé. Když kolega z Postbellum Ondřej Bratinka přinesl několikahodinovou nahrávku jeho vzpomínek, bylo celkem jasné, že v příběhu mnoho věcí nesedí. Pozastavili jsme se i nad jeho fotografií, kde stojí v letecké uniformě před Spitfirem někde na letišti. I malé dítě by rozpoznalo koláž. Zvažovali jsme, co dál s tímto svědectvím. Zveřejnit je a upozornit tak veřejnost, že zde žije člověk, který si vymýšlí a nepřímo poškozuje válečné veterány, především letce RAF, anebo příběh uložit do našeho archivu. Rozhodli jsme se pro to druhé a hned vysvětlíme proč. Všechno to jeho vymýšlení nám nedávalo smysl. Zjistili jsme, že většina z toho, co vyprávěl o středním východu, o bitvě o francouzský přístav Dunkirk, je nejspíš pravda a odpovídá to nejen archivům, ale i v detailech se nemýlí. Bojoval totiž v britské armádě u El Alameinu, pak se přihlásil k československým klapálkovým jednotkám a pak se dostal do Anglie k československé obrněné brigádě jako tankista. S tou pak obléhal už zmíněný francouzský přístav Dunkirk. Proč si vymyslel, že sloužil u RAF? Dnes to víme a jsme rádi, že jsme to nebyli právě my, kdo v médiích pana Jana Horala napadl, že lže. Udělali to za nás jiní novináři, především z Hospodářských novin a Mladé fronty, kteří jeho příběh zkoumali, když se dozvěděli, že tento muž bude oceněn britskou královnou a dostane prestižní řád britského impéria. V Postbellum jsme si řekli, že nebudeme jeho příběh za jeho života mediálně zpracovávat, abychom zbytečně nepřilévali, tak říkajíc, olej do ohně. Abychom více tomuto dehonestovanému muži, o kterém se hodně psalo, neublížili, protože jeho motivy nebyly podle nás podlé. Spíše se dostal do společnosti, ve které si tak úplně nevěděl rady. A zvolil jednodušší cestu, které později litoval. Co přesně se Janu Horalovi přihodilo, vám vysvětlíme v následujícím dokumentu. Jan Horal totiž zemřel 3. listopadu 2011, 5 let potom, co jsme s ním natáčeli. Snad ještě poznámku. Některé jeho příhody, které uslyšíte, nelze ověřit, tak jako u jiných vzpomínek. Bohužel jeho fabulace z RAF poškozuje i tyto jeho osobní vzpomínky. Je tedy na každém z nás, zda mu je budeme věřit. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Jan Horal, původním jménem Hoffmann, se narodil v březnu roku 1923 na Slovensku. V osobních dokladech, které jsou uloženy v archivu, jsme se dočetli, že pochází z židovské rodiny, což, jak si opomenul, často mluví o Židech, a to s úctou, ale jako o národnostní skupině, se kterou jako Čechoslovák vlastenec neměl nic společného. Proč zapíral svůj židovský původ, nevíme. Proč přijal po válce hned v 45. roce jméno Horal, můžeme vysvětlit jednoduše. Protože to bylo zcela běžné. Německých men se Čechoslováci zbavovali, nechtěli mít nic s německým společné. Před maďarským záborem jihu Slovenska a východní podkarpatské Rusy sídlila Horalova rodina ve městě Čop, osídleném převážně Maďary. Sám Horal dojížděl do školy až do Užhorodu. Obě města padla do maďarských rukou 2. listopadu roku 1938, kdy proběhla první vídeňská arbitráž, což bylo, řekněme, pokračování mnichovského dělení Československa podle dodatků této podivné úmluvy. Otec Jana Horala, bývalý legionář a vojenský lékař, na Slovensko zavítal jako tisíce Čechů, kteří vyslyšeli prosby Masaryka, aby se k našim nejbližším sousedům vypravili lékaři, učitelé, inženýři a další intelektuálové. Na jihu Slovenska prostě tito lidé chyběli.
Jako 5letý kluk se přišel do Sokola a jako 13letý do Masarykové letecké ligy. Nepřátelství bylo tam, v tom kraji, v tom maďarském světě, samozřejmě předpoklad celého bytí. Maďaři nenáviděli, nejnenáviděnější byli Židi, pak přišli Cikáni a pak přišli Češi. Maďaři neměli tehdy nenávist proti Slovákům, jako Slováky považovali jako podřádní bytosti. Bylo maďarské přísloví, které říkalo, že brambory nejsou jídlo, jako Slováci, chudí Slováci za starých časů měli brambory jako hlavní jídlo, že brambory není jídlo a Slovák není člověk. To bylo takové krásné maďarské přísloví.
Horalova celá rodina byla donucena slovenskými úřady a vedena také strachem z oné všudy přítomné nenávisti, takže přesídlila do Brna. Tady se Jan Horal stal členem Masarykovy letecké ligy, sportovně braného sdružení. Jednalo se o leteckou školu, kde se připravovali mladíci k vojenské službě u letectva. Takže tady poprvé sedl Jan Horal do letadla. Po 15. březnu roku 1939, kdy bylo Československo přepadeno nacistickým Německem, se za ním do Brna vypravila jakási vojenská delegace, skupina 6 československých důstojníků, které znal právě ze školy. Byli to převážně instruktoři rozpadnuvší se ligy a požádali tohoto 17letého kluka o pomoc. Chtěli, aby s nimi vyrazil do Francie, kde se chtěli zapojit do boje proti nacistickému Německu.
Plánovali cestu přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávie do Francie. Dostat se přes Slovensko a přes Maďarsko naprosto předpokladem bylo, aby dotyčný, který tam mluvil, kupoval hlavně jízdenky do vlaku, aby mluvil perfektně slovensky a maďarsky. Žádný český důstojník letec tam nebyl, který by to ovládal. Já jsem byl jedině nejspolehlivý kluk, který ty dva jazyky ovládl. Oni mě přemluvili, abych šel s nima. Já jsem byl nadšený, táta to akceptoval a byli jsme na cestě.
Skupina důstojníků s Janem Horalem se 16. září 1939, datum víme přesně z archivních vojenských dokladů, vydala na cestu přes Slovensko, Maďarsko až do Jugoslávie. Na Slovensku šlo vše bez problému. Jan koupil lístky na vlak až na hranice s Maďarskem, kde se setkali s převaděčem. Na hranicích si řekli, že kdyby se přece jenom něco stalo, budou se vydávat za srbské dělníky.
První, co jsme viděli na nádraží, krásný nápis: psom a Čechom přístup zakázaný. Jo? A najednou jsme byli v Maďarsku. Já jsem tam kupoval lístky, všechno fungovalo dobře. Až nás na blízkosti hranic maďarští četníci chytli. To byli sami džentlmeni. Mlátili vás primitivové, brutální. Ale byli naštěstí i blbí. Oni akceptovali, že my jsme srbští dělníci, byli jsme špinaví, ošoupaní, kteří přišli do Maďarska na ždě na černo pracovat. Potom, co nás mlátili, byli jsme v pase, nás vyhnali do Jugoslávie s tím, že když se zase vrátíme, tak nás zabijou.
Jan Horal a vojáci dostali od maďarských četníků nakládačku. Horal ve vyprávění mluví o celé kultuře brutality, která byla prý příznačná především pro Maďary, pro území poznamenané národnostní nenávistí. Argumenty pěsti byly prý součástí každé hádky i mezi maďarskou mládeží a platila zásada, že se ze rvačky neustupuje.
Brutalita byla část maďarského mužství. Maďarský muž, aby byl chlap, musel být brutální a odolat brutalitě. Dobře oblečený Maďar, sedlák, měl rajtky, vysoce vyneštěné čižmy a v čižmě byl dlouhý nůž. Jeden nebo dva na každé straně. A nůž patřil dobře oblečenému mladému muži. A jakmile se nejmenší hádka ta skončila, stáhli nůž proti sobě a šli proti sobě. To byl úplně jiný svět. To byl do určité míry středověk, kde osobní agresivita a hrdinství bylo obdivované. To nebyl v té době u Maďarů, to nebyl chlap, který by se stáhl z nějaké rvačky. To je svět, o kterém vaše generace může jedině číst.
Českoslovenští vojáci a 17-letý Jan Horal, který dosud neměl s armádou nic společného, se v Jugoslávii přihlásili, jak říká, na francouzském konzulátě, kde jim všem nabídli službu ve francouzské cizinecké legii. Horal, aby ho přijali, lhal o svém věku, tvrdil, že je mu 18 a je plnoletý. Proto má ve vojenské knížce a dalších dokumentech rok narození 1922. Byli tedy přijati a prý transportováni v zapečetěných vlacích přes Itálii do Francie. Tam se už od listopadu 1939 tvořili na základě mobilizačního rozkazu zahraniční československé vojenské jednotky.
My jsme se krátce potom dostali k československým jednotkám a já jsem byl hned poslaný do pilotky. Pilotka, ale ve Francii pilotka nefungovala vůbec. Čistě náhodou. A zároveň s tím, že mě bylo povoleno, abych se přišel do Ameriky, já jsem byl ještě příliš mladý. Takže jsem se, já se dostal do Kanady. Tam jsem dostal výcvik, který byl polovojenský, polocivilní. Já jsem zůstal s Kanaďanama. Dostal jsem se na střední východ v Africe, kde jsem měl smůlu, byl jsem zestřelený při velice brzo vedle u Tobruku, těžce zraněný. Bylo řečeno, že já už promiňte.
Prosím.
Tak tady asi poprvé jsou na místě vážné rozpaky z vyprávění Jana Horala. Už bylo řečeno, že nebyl sestřelen, což i sám několikrát v pozdějších rozhovorech v médiích potvrdil, když se na něj provalilo, že si vymýšlí. Je zde ale také mnoho dalších nejasných věcí. Válka už byla v plném proudu. 10. května 1940 Francii napadli nacisté. Pakliže Jan Horal utekl do Kanady, jak říká, pak se jedná o zběhnutí, protože už byl odvedencem. Jan Horal říká, že měl ve Spojených státech amerických příbuzenstvo a důstojníci, se kterými utíkal z protektorátu, měli o něj jako o příliš mladého obavy a tak mu pomohli na cestu.
Pamatujete si přesně, kdy jste přišel do té Kanady?
Ne. On tam sluncem se dostal na střední východ. Po zázračném uzdravení jsem se přihlásil, já jsem chtěl bojovat, pokračovat v boji, přihlásil jsem se do českých jednotek. Tak to pokračovalo. Tam jsem předělal ještě jednu základní výcvik.
Jan Horal si Kanadu podle dohledaných dokumentů nejspíš vymyslel. Tvrdí, že se v Kanadě hlásil jako francouzský voják, ale francouzsky přitom neuměl. Pokud by se tam hlásil jako voják cizinecké legie, byl by považován za zběha. Nicméně tvrdí, že strávil nějaký čas v československém táboře Le Agde ve Francii. O tom bychom ale měli s největší pravděpodobností nějaké doklady. Le Agde bylo vojenské sídlo, stanový tábor, kde se vojáci řídili rozkazy, byli registrovaní, o všech se vědělo, každý měl vojenskou knížku. Jan Horal tam ovšem zapsán nebyl. Máme v paměti národa zaznamenány desítky svědectví, jak to tam chodilo, a divíme se, že by se o něčem podobném Jan Horal nezmínil.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Jan Horal má, zdá se, pochopitelné vysvětlení, proč nevstoupil do československé armády.
K českým jednotkám jsem se nechtěl rychle dostat, jakož jsem zprávy, které přišly, řekli, že ty absolutní nováčci, mladí, to nemají lehký, jakož tady je tolika většina té armády, jsou vojáci z povolání, důstojníci, poddůstojníci a ty kluci nemají žádnou šanci.
Jan Horal podle vojenské karty nastoupil, respektive byl prezenčně zapsán u československých jednotek 27. dubna 1943 na středním východě v Jeruzalémě. To víme jistě. Nicméně podle dokladů se ovšem v Palestině nacházel o mnoho měsíců dříve.
Vy jste se z té Kanady na ten střední východ, jestli jsem dobře pochopil, tak ten střední východ byla vaše první bojová zkušenost. Vy jste se dostávali lodí, nebo vy jste...
Lodí.
Tehdy, když se schylovalo vlastně k tomu boji na středním východě, tak Středozemní moře ještě kontrolovali Italové. Dostali jste se tam do nějakých problémů?
No samozřejmě, konvoji byli stále napadeni. Víte, to nebezpečí bylo gigantické, ty ztráty byly velice velké. A Malta byla neponožitelným mou leteckou lodí, jo?
O této letadlové lodi jsme nic nenašli. Víme jistě, že sloužil v britských jednotkách, do kterých byl zapsán 28. září 1941, a to do 462. jednotky RACS. Někteří by si mohli myslet, že RA je zkratka Royal Air Force, tedy britského letectva RAF. Nikoliv. RACS není nic jiného než Royal Army Service Corps, tedy zásobovací jednotky. Pomalu odkrýváme, jak to s Janem Horalem nejspíš bylo. Domníváme se, že se na střední východ dostal jako ostatní Čechoslováci, jako třeba Stanislav Hnilička, váleční veterán, se kterým jsme také před několika lety natáčeli. Ten se ve stejnou dobu po velmi dobrodružných peripetí dostal až do Jugoslávie a zapsal se na francouzském vojenském konzulátě v Bělehradě.
A z Bělehradu potom jsme jeli do Řecka. Druhý den jsme jeli řeckou tráky do Turecka. V Turecku jsem potom já už transportem dál nejel, protože jsem tam onemocněl. Tam jsem ležel v hotelu a na kontrolu mě vozili do francouzské nemocnice tam. No, ale po 14 dnech jsem byl schopen už dalšího transportu do Mersiny, to bylo na jihu Turecka. A tam jsem dohnal ten transport, který z Turecka jsme už jeli jako bárkou. Taková malá loď a pro nás suchozemce to bylo hrozný. S touto tak házelo na tom moři, že nám bylo všem jako hrozně špatně. Jeli tam už taky některé, asi 4 ženy naše, které potom sloužily u ATS, jo. U Angličanů. A ty to tam hrozně s těma toto cvičilo hrozně.
Stanislav Hnilička se zmínil o několika ženách na palubě, které pak sloužily u britských zásobovacích jednotek. Je to podle nás podobný osud, který měl i Jan Horal. V té době uměl už slušně anglicky, jak se píše v jeho vojenských dokladech. A kromě toho i maďarsky, hebrejsky a arabsky. Tedy Jan Horal byl ideální pro zásobovací spojku v britské jednotce. Také se v jeho dokladech uvádí, že byl zařazen mezi řidičem motocyklu a brenkerýru, tedy britského obrněného transportéru, a je u něj vedena poznámka dovednost mechanik. Vraťme se ale ještě ke Stanislavu Hniličkovi, který ve vyprávění pokračoval detailními příhodami ze středního východu. Díky tomu můžeme obě vyprávění Stanislava Hniličky a Jana Horala porovnávat. Stanislav Hnilička se stal v lednu roku 1941 jedním z nejmladších vojáků 11. pěšího praporu východního pod velením podplukovníka Karla Klapálka.
Tam nás začali honit přískoky a všecko možné. Byl tak intenzivní měsíc takový výcvik, že jsme měli rozbolavé věný kolena i lokte. To nebyl jenom výcvik, ale to jsme ještě... Každou druhou noc jsme šli a jako stráže a hlídali jsme italský zajatce. Tam bylo asi 9000 italských zajatců a prvních asi 120 Němců. Jeden den výcvik, druhý den volno, ale v noci zase stráž. No a tak jsme se nemohli dostat ven někam když jsme šli poprvé, tak jsme dopadli většinou všichni špatně, protože každý chtěl všecko okusit hnedka. Já jsem s kamarádem teda dopadl dost vůbec špatně. Ne? Tam byl jeden podnik, tam byly tanečnice a tam byly ta jedna tanečnice, tak tancovala ty břišní tance a to. A no tak už jsme potom z toho byli už připitomněli, z toho vermutu. A ta tanečnice najednou přitancovala a my jsme seděli takhle až na kraji hned u toho pódia. A ona přitancovala, sedla si mě do klína a já, jak jsem se lek, tak jsem do ní strčil a ona upadla. Je, to mi dala. Tak chytla mě za vlasy, strhla mě na zem, jo, v ty židle. Že tam seděli tak australský vojáci a ty přiskočili, jak jim kroutili v ruce a to. Tak jsme říkali, jdem si namočit do moře dolů. Až do moři jsme došli, ale jsme se nemočili a spadli jsme tam do písku a teď jak byl příliv, tak už to, nás to takhle pohladila ta voda. No a tak zase australský vojáci tam jeli, vytáhli nás od tam, tak zase nahoru na silnici a posadili nás do Fiagru a s tím ten Fiagrista nás odvezl až do kempu.
Stanislav Hnilička prošel výcvikem v táboře Agami, asi 15 kilometrů od Alexandrie. Zmiňuje se o příhodě, během níž málem utonul. S přítelem opilí usnuli na břehu moře a neuvědomili si, že je může příliv odnést do moře. Zachránili je, jak říká australští vojáci. Mimochodem, tímto příběhem byl inspirován Václav Marhoul ve filmu Tobruk. Jan Horal by si jistě se Stanislavem Hněličkou rozuměl. Také miloval spaní venku, na břehu moře, v písku. Popravdě jeho vyprávění je barvitější. Až máte chuť se vypravit do pouště a vyzkoušet si onu nádheru.
Já jsem si bral dvě deky, odtáhl jsem si trochu písku, tak jsem jednu deku tam, druhou jsem se přikryl, pod hlavu jsem si dal můj plášť a pistoli, a spal jsem venku a to je něco tak krásného, víte, ta poušť je krásná v noci, když je měsíc, to je něco tak krásného. To je jako zmrzlé moře, ty barvy jsou stříbrno, veškeré niance stříbra a šedivé barvy. Pak to máte krásnou, neuvěřitelnou hudbu, to je řev šakalu, ale to do toho sedí, nebo se toho strašně bojíte, nebo vám to dává, že jako tej, a mě to dá ten pocit, já jsem zažil, já jsem tam ležel jednou a najednou jsem měl krásný sen, nějaká krásná mladá dáma mě líbala. Já jsem se probudil a šakal mě olízoval.
A v tomto odlehčeném místě příběh na chvíli přerušíme. Slovo mají kolegové s aktuálními zprávami. Po nich se vrátíme k vyprávění pana Horala.
Posloucháte příběhy 20. století.
A dnes vyprávíme příběh Jana Horala. Kdysi o něm zhusta média psala jako o lháři a podvodníkovi. Literárně květnatě popisoval dramatické chvíle svého sestřelu za druhé světové války u britské RAF. Ve skutečnosti, tedy podle vojenských dokladů, si tyto epizody vymyslel. V tomto pořadu vyprávíme jeho skutečný příběh. Skončili jsme, když se dostal na střední východ. Od mikrofonu vás příběhy 20. století provází Mikuláš Kroupa.
Co nám nejvíc chybělo, bylo pivo. Pivo jsme dostali jenom 3 flašky za 14 dní. Ale Australani, kteří byli v předních liních, jednoduše prohlásili žádné pivo, žádná válka, půjdou domů. Angličani byli nuceni jim dodávat neomezené množství piva. Já jsem si jezdil potolkou se sidecarem do předních liní k Australanům. Přinesli jsme jim čerstvý chleba a Vrátit jsem se štít naložený plno piva v sidecaru. Ten hezký den, příprava na útok. Na plný útok, žádné manévry, žádné pokusy. No já jsem se strašně zlek, řekl jsem, že nejsem u mé jednotky a začala strašná dělostřelecká příprava. Tam bylo přes 850 těch kanonů a ty začali střílet do německých líní. A když jsem přišel na silnici, tak jsem slyšel najednou skotské dudy. A nic tak strašného neexistuje, jako skotské dudy a dělostřelecká palba. To máte ten pocit, že to je peklo se otevřelo. Já jsem pochopil, proč Skotové byli tak obávaní bojovníci. Jejich koštály, ty jejich dudy a palba, to bylo něco hroznýho.
Jan Horal vypráví o bitvě u El Alameinu, o město a přístav v severním Egyptě, na pobřeží Středozemního moře, asi 106 kilometrů západně od Alexandrie. Bitva tady proběhla v několika fázích. První útok Afrika Korpsu se konal 1. července 1942 a byl odražen. Další ofenziva německo-italských jednotek na konci srpna byla odražena 95 kilometrů před Alexandrií. Nakonec přešla iniciativa na stranu Britů, kteří zaútočili 22. října. V jednotkách skutečně Skotové byli a myslíme si, že skotské dudy při těchto útocích skutečně zněly. Tehdy 8. armáda generála Montgomeryho během 12 dnů rozdrtila Rommelův Afrika Korps definitivně. V bitvě zahynulo 15 000 německých vojáků a asi 10 000 Němců a 20 000 Italů padlo do zajetí. Podle všeho Jan Horal hovoří právě o této konečné fázi, respektive o druhé bitvě u El Alameinu. Počátek bitvy popisuje jako kanonádu téměř tisícovky děl. Podle odborných publikací dělostřelectvo spustilo přesně o 9:30 večer, onoho 22. října roku 1941.
K tomu pocitu, že určité možnosti tady jsou, že neprohrajeme, jo? A potom ten pocit, že asi vyhrajeme. A pak ta absolutní jistota. A ten pocit, že teď to máme, teď jim to dáme. Nezapomeňte, bylo to pro nás tak neuvěřitelné, že ta super armáda Němců, který měli tak fantastické zbraně, se může někdy porazit, jo?
Jan Horal říká, že se do bojové akce v konečném střetnutí u El Alameinu dostal jako stíhač na letounu Tajfun, což sice není pravda, ale přesto podle všeho přesně popisuje, jaká byla úloha RAF na Středním východě.
My jsme byli jako letecká jednotka. To byly Tajfuny, které měli jedině jediný úkol. Pod těžkou kamufláží. Napadnout tanky v případě, kdyby přelobili El Alamein. Z výšky asi 30 metrů mířit mezi věž a motorový prostor, jo? A to nebyl bombardér, to byl stíhač. Náš úkol byl čistě jenom napadnout tanky s kanonama.
Po porážce Afrika Korpsu roku 1941 pronásledovali Britové Rommela až k Tobruku a tam byl prý Jan Horal, podle jeho slov, sestřelen na patrolovém letu. Tady je nutné říci, že se jedná podle všech dokladů o čistou fantazii.
Ten Němec přišel ze slunce, já jsem ho vůbec neviděl. Víte, to bylo úplně, to jste jenom dostal najednou a to začalo všude exploze. A já jsem se víc řítil, než přistál, víte? V písku, jo? Bez podvozku. No a měl jsem úžasné štěstí. Měl jsem plný benzínový tank, to bylo moje štěstí. Kdybych měl poloprázdnej a tam by byly pára benzínová, tak bych to určitě vybouchlo. Víte, přitom, když se šoupáte po písku, ta teplota, která to tření, tvoří takovou teplotu. V životě musíte mít štěstí. A tam byli Gurkové, totiž indičtí vojáci. Ty mě vytáhli z letadla, já jsem byl úplně vedle. Ani bolesti jsem necítil. ale nějak to bylo prázdný. Pak jsem se dostal z jedné nemocnice, do druhé, kde tam najednou zjistili, že mám pocit rovnováhy pryč, jakož spojení mezi středním uchem a mozkem je přerušený. A řekli mě, že půjdeš do civilu, dostaneš penzi. A možná počítej ale tím, že během času se staneš vozičkářem, mezi tím budeš jenom s francouzským a máš již, se můžeš i dožít 50 let.
Jan Horal v září roku 1942 napsal dopis, který adresoval československé vojenské misi na Blízkém východě, tedy veliteli Klapálkovi. Dopis měl nadpis Žádost o transfer z anglického do československého vojska. Hlásil jsem se na generálním konzulátě v Jeruzalémě už 14. října roku 1941. Dostal jsem odpověď, že počet branců z Palestiny u československé jednotky na Blízkém východě nelze překročiti. 4 dny potom jsem se hlásil do anglického vojska. Prosím vás, pomožte mi do československé armády. Jsem československý příslušník a mám svou rodinu na Moravě. Moji příbuzní slouží v československé armádě. Prosil bych vás o brzkou odpověď. Děkuji vám předem. Doktor Jan Hofmann. Tolik citace. Jan Hofmann je Jan Horal. Jak bylo řečeno, po válce si změnil jméno. Doktor skutečně nebyl. Měl jen 2 ročníky užhorodského gymnázia bez maturity. Tento dopis dokazuje, že usiloval o vstup do Klapálkovy jednotky už mnohem dříve, než sám přiznává. Tvrdil nám přeci, že do československé armády nechtěl kvůli tamním poměrům a nevýhodnému postavení nováčků.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Sestřelen tedy určitě nebyl, a tudíž ani zraněn. Byl odveden do československé armády v Jeruzalémě v dubnu roku 1943. V srpnu téhož roku, nejspíš po základním výcviku, byl odvezen jako téměř všichni vojáci této jednotky lodí Mauretánia do anglického Liverpoolu. Opět čerpáme z jeho vojenských dokladů, uložených v ústředním vojenském archivu v Invalidovně v Praze. Jana Horala velení československé armády v Anglii zařadilo mezi řidiče tanků do 14. obrněné brigády. Velitelé oceňovali jeho montérské a řidičské schopnosti z britské armády.
V Anglii jsme se měli bezvadně, spousta děvčat, málo chlapů. My jsme neměli peníze a měli jsme volno, tak jsme šli do Manchesteru, tam byl český majitel pivovaru, byl Čech. To pivo se jmenovalo Red Tower. A tam mohl každý Čech, voják, jít pracovat, když měl dovolenou a neměl prachy. A já většinou neměl prachy, jakož já to už celý život prohrál v pokru. Já jsem vždy prohrál. Jsem nikdy nevyhrál. A dnes je to také tak. Já kdybych šel, když je jenom jedna šance prohrát v nějakém hazardní hře, já ji prohraju, jo?
Českoslovenští vojáci se dočkali bojového nasazení až potom, co se spojenci slavně vylodili na starém kontinentu. Čechoslováci přišli na řadu až na konci srpna roku 1944. Nalodili se na transportní lodě a přistáli v přístavech francouzské Normandie. Soustředili se u Falé. Na začátku října dostali první bojové úkoly. Převzali je po Kanaďanech u francouzského města Dunkerque. Měli za úkol město naprosto odříznout a držet v něm mnohatisícový Wehrmacht, který se snažil prolomit linii. Čechoslováků bylo nepoměrně méně než Němců, ovšem byli celkem dobře vybaveni a navíc se doslova třásli na to, až se s Němci střetnou. Pro mnohé z nich to byla první vojenská akce proti nacistům, na kterou čekali 4 roky. Útočná akce se konala u příležitosti výročí státního svátku 28. října. Útok začal už v 6:30 ráno, kdy motorizovaný prapor za podpory 4 tanků napadl předsunuté pozice nepřítele. V 8:30 začala silná palba československého dělostřelectva a v 9 hodin vyrazila československá pěchota za podpory tanků do útoku. Tažení bylo úspěšné a jednotky pronikly hluboko do nepřátelských pozic. Odpoledne a večer pokračovaly dělostřelecké a minometné přestřelky. Němci se pokusili dobít zpět ztracené pozice, ale neuspěli. Ztráty na straně Čechoslováků byly nepoměrně nižší než u nepřítele. Padlo 183 československých vojáků a bylo mnoho raněných, počítají se ve stovkách. Jedním z nich byl i Jan Horal.
Já jsem se svým tankem najel na mínu a jsem vyletěl z věže a byl jsem zraněný zase. Dostal jsem se do nemocnice v Saint-Omeru. Mě umývala a starala se o mě krásná kanadská sestřička, s kterou jsem se dobře spřátelil. To mě pomohlo k tomu, že jsem se mnohem rychleji uzdravil. Vrátili jsme se s jednotkám a nějaký týden potom byl konec války. A to bylo něco tak neuvěřitelné, víte, ten pocit, že je po válce, že jsme vyhráli. Víte, já nikdy nezapomenu ten okamžik, když jsem slyšel BBC, když Churchill řekl: přátelé, válka je u konce, vyhráli jsme, svět je zase svobodný.
Toto je vaše vítězství. Je to vítězství svobody celého světa. V celé naší dlouhé historii jsme nezažili větší den než tento. Všichni, muži i ženy, dělali to nejlepší, co mohli. Všichni se snažili. Ani jeden z těch dlouhých roků, ani nebezpečí, ani zuřivé útoky nepřítele, nemohli jakkoliv oslabit neochvějné odhodlání britského národa. Bůh vám žehnej.
Tak to byl britský ministerský předseda Winston Churchill 8. května roku 1945 v odpoledních hodinách v živém vysílání BBC.
To nejdůležitější je asi návrat domů. Ten návrat byl tak důležitý, jakož můj život teprve začal tehdy, po návratu. Najednou, já jsem v Anglii udělal maturitu, ještě korespondenčně, tady v Čechách jsme ji jenom ještě nostrifikovali, pak jsem šel hned na strojní inženýrství a stal jsem se studentem. To byla nejkrásnější doba mého života, mezi 45 a 48. Já jsem se nechal demobilizovat hned, jakmile to šlo, abych mohl studovat. Já jsem chtěl být konstruktorem letadel, to byl můj sen. No a do vítězného února, to bylo fantastické. Každým dnem to bylo lepší, ekonomicky, společensky. Já jsem počítal s tím, že během 5 let, totiž než, nebo 6 let, než budu v práci, Československo bude jedno z těch nejúspěšnějších států světa. Bohužel před muzeem byl druhý nebo třetí den potom veliká schůzka, kde Gottwald, Slánský, Nejedlí a spol ržvali a nadávali. A já jsem řekl, to je Hitler. Oni si jednou vyměnili, místo Židů si brali každého inteligentního schopného člověka. Za to jsem nebojoval 5 let. Spalil jsem se a řekl, že odejdu. A udělal jsem to také. To bylo moje štěstí.
Jan Horal utekl do Švédska, kde uspěl jako podnikatel. Vymyslel několik, jak říká, zlepšováků na fotoaparáty. Patentoval si je a vybudoval ze zkrachovalé firmy snad největšího distributora optiky ve Švédsku. Zastával postupně různé manažerské posty ve Švédsku, Japonsku, Spojených státech amerických, Velké Británii a Švýcarsku. Vydělal spoustu peněz. S obavami sledoval, co se zatím děje v komunistickém Československu. Tisíce lidí mizelo v kriminálech a mezi nimi i váleční veteráni, zvláště ze západní fronty. Teprve po roce 1970 se sem několikrát vypravil. Setkal se tady s bývalým pilotem RAF, Janem Irvingem, kterému začal pomáhat. Vozil mu léky, různé lékařské přístroje, třeba naslouchátka do uší, a začal mu posílat i nějaké peníze. Za chvíli se z Jana Horala stal největší mecenáš těchto bývalých pilotů, kteří trpěli nejen materiálně, ale i s neuctěním a opovržením v komunistické společnosti. Jan Horal za nimi jezdil a pomáhal, jak jen mohl. Po roce 1989 v Československu koupil několik hotelů. Ten největší, Duo, stojí na pražském Proseku. Tam letce pravidelně ubytovával, pořádal pro ně různá setkání, hostil je, prostě pro ně vybudoval zázemí. Do Čech vozil i československé letce z Anglie, kteří se díky němu mohli konečně setkat s blízkými přáteli z války. Jan Horal byl mezi nimi oblíbený muž. Choval se přátelsky a váleční veteráni mu byli vděční. Svaz letců mu nabídl čestné členství a dokonce mu sehnali i modrou plukovnickou uniformu. Jan Horal ji ze společenských důvodů začal nosit a protože se kolem této společnosti krátce po sametové revoluci začali točit novináři a fandové a všichni chtěli znát i jeho letecký příběh, začal si vymýšlet. Inspiroval se skutečnými historkami už zemřelých letců. Zamotával se do svých báchorek. Někomu vyprávěl, že byl u 311. bombardovací peruti, jindy zase u 72. stíhací skvadrony RAF. Jak se cítíte poté, co média uveřejnila svědectví lidí, kteří potvrdili, že jste nebyl válečným pilotem?
Říkám si, starý vole, jestli si tohle měl zapotřebí. Udělal jsem velkou chybu, uznávám, ale mně šlo o to pomáhat bývalým letcům, pronásledovaným komunisty a dnes záměrně zapomínaným. A to jsem nejlépe mohl jako jeden z nich. Srdce mě k ním táhlo.
Kdy vás poprvé napadlo vydávat se za válečného pilota?
Mně to vůbec nenapadlo. Jan Irving mi nabídl členství ve svazu letců. Bral jsem to jako velkou poctu. Potom mě na ministerstvu nějak domluvili plukovnickou hodnost a právo nosit modrou uniformu. Jezdil jsem s letci na slavnosti, letecké dny a podobně. Cítil jsem se jako jeden z nich. Nechtěl jsem lhát, ale nějak jsem byl zatáhnutý do toho dění.
Jenže vy jste si k modré uniformě vymýšlel i působivé historky, třeba jak jste u El Alameinu sestřelil německého pilota, kterého jste o 30 let později potkal v restauraci coby přesvědčeného demokrata. Kde jste čerpal inspiraci?
Ten příběh se skutečně stal. Ne ale mně, jednomu známému, anglickému válečnému pilotovi.
A co vaše plastické líčení leteckých soubojů?
To byly autentické události, které mi vyprávěli piloti v Africe. Prostě jsem se nechal unést k líčení cizích zážitků, jako by to byly moje vlastní. Mám už takovou povahu. Když se do něčeho pustím, tak to dělám na doraz a se vším všude.
Nikdy vás nenapadlo, že byste s tím měl přestat?
To už nešlo, vír událostí mě pohltil. Musel bych po anglicku zmizet ze scény, bez slůvka vysvětlení, k tomu jsem neměl sílu.
Ale přece jste musel tušit, že udělení řádu od britské královny nemůže vaše falešná gloriola přežít.
O svém navržení na britský řád jsem vůbec nevěděl. To vymysleli popálení váleční veteráni z Guinea Pig Clubu, kterým pomáhám. Pro mě to vyznamenání nic neznamená. Nikdy jsem nepotřeboval duševní prodlužovadla. Členové klubu to udělali spíš kvůli mé paní, Angličance. Jenže manželka umírala právě ve dnech, kdy jsem se měl vypravit do Buckinghamského paláce.
Jak staří letci přijali odhalení, že jste nebyl válečným pilotem?
Dostal jsem spoustu dopisů, že mě dál považují za svého. Jeden z nich psal. Já také přeháněl a lhal, že jsem létal na Wellingtonech.
Jako byste stále naznačoval, že to byli samotní letci, kteří vás do celé hry zatáhli.
Tak to určitě ne. Nikdy v životě jsem nedával vinu jiným. Vina je především na mé straně.
Litujete těchto svých mystifikací?
Vyvodil jsem jasné důsledky. Už nikdy neobléknu uniformu, nebudu vystupovat veřejně. Stáhl jsem se z funkcí v leteckém svazu. Letcům pomáhat nepřestanu, ale už jen jednotlivcům. Mrzí mě, že se mi nepodaří dotáhnout dokonce fond na odškodnění vdov po válečných pilotech. Generál Šiška zemřel a jiní to asi neprosadí.
Tak to byl rozhovor z Hospodářských novin, publikovaný v roce 2004. Vyprávění, které poskytl nám, Postbellum, jsme natočili v roce 2006, kde si opět své letecké souboje vymýšlel. Škoda. Ještě snad poznámku na závěr. Jana Horala znali slavní letci RAF. František Fajtl, František Peřina, Alois Šiška a mnoho dalších. Setkávali se s ním, sedávali vedle něj ve svých modrých uniformách a vysokých hodnostech. A všichni věděli, že si Jan Horal vymýšlí. František Peřina se jednou vyjádřil o Janu Horalovi takto. Veteránům tu nikdo nepomohl a nepomáhá tolik jako Honza Horal. Vím, kdo a co u letectva za války dělal. Dnes se každý tváří, že právě on vyhrál válku. ale k Honzovi Horalovi se vyjadřovat nebudu. Tak to byly příběhy 20. století o nedávno zesnulém Janu Horalovi. Dejme mu ještě poslední slovo. Je to jeho úvaha o hrdinství a zbabělosti, jakési jeho poselství. Hodí se to, protože tento člověk, když byl přistižen při lži, byl ochoten se v médiích omluvit. A to se dnes nenosí.
Já jsem nebyl hrdina, ale zbabělec určitě nejsem. Víte, zbabělec, víte, na čem záleží? Na zásadě na vašem psychické rovnováze. Jste-li hysterik, máte-li určité předpoklady hysterie, tak se můžete stát úžasným hrdinou nebo úžasným zbabělcem. A já jsem nikdy neměl nic hysterického ve své povaze. Já jsem nebyl hrdinou, ale také nezbabělcem. Já jsem miloval život, ale nepovažoval jsem, že na každý spád musím zaplatit jakoukoliv cenu za to, abych mohl přežít.
Tak to bylo vyprávění Jana Horala. Děkuji vám za to, že nás podporujete. Jak na to se dozvíte od kolegy Jana Poloučka z Postbellum.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Jan Bárta, společnosti Euro AVK, SCIO a Blanka Klímová.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.